Tere, armas Kolgata kogudus, kes olete täna siia kogunenud ja kõik need, kes on ka interneti vahendusel meid jälgimas, siis kohe alguses tervitame eriliselt kõiki emasid ja kõiki tulevasid emasid, sest täna meie Jumala teenistus puudutab väga otseselt tänast olulist sündmust, milleks on emadepäev. Aga meie Jumala teenistus on nagu alati selline rikkalik. Meil juba ees on siin ülistajad, lausa kaks eri bändi, kes täna muusikaga kaasa teenivad. Siis meil on täna tunnistajaks Anneli, mina jagan jutlust ja lisaks on veel mõned huvitavad asjad Jumala teenistuse käigus, mida me kindlasti tahame välja ja esile tuua. Igal juhul ühineme ühes koos Jumala ette ülistusega ja laseme Jumala vaimul ennast täna sellel teenistusel juhtida.
Kallis rahvas, ülistame Jumalat ja kiidame tema suurust ja teeme seda seistes.
Palunud siia pühakirja lugema koos minuga, ühe kirja koha loeb siis Anneli ja teise mina ja siis koos palvetame.
Loen Apostlite teod esimesest peatükist, salmid 12-14. Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse ülimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg ja Seelot, Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas, koos Jeesuse ema Maaria ning naistega ja Jeesuse vendadega.
Mina loen kirjakoha, mis on Johannese evangeeliumis teisest peatükist ja 1-5. Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on siin minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Tema ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Ja me palvetame.
Kallis Jumal, ma tänan sind tõesti selle imelise pühapäeva eest, mille sina oled kinkinud ja selle võimaluse eest, et me saame koos kogudusega kokku tulla. Need, kes on siin koha peal, need, kes vaatavad meid otsa ülekandes või hiljem järgi, see ma palun väga, et see teenistus oleks juhitud ja õnnistatud sinu poolt ja me saaksime see läbi sulle lähemale, sest saaks maha panna praegu sinu ette oma muremõtted, kelle neid on või koormad ja selle möödunud nädalaga jätta kõrvale. Ma palun, et me saaks praegu lihtsalt keskenduda sulle ja sina saaksid kõnetada meid igaüht, kas läbi sõna laulude erinevatel viisidel. Palun lihtsalt, et me igaüks võiks avada oma südamed sulle ja laseksime sulle end kõnetada. Ja ma palun väga eriliselt ka õnnistustena kõikidele emadele, kui me tähistame ka emadepäeva. Tänan sind selle võimaluse eest, mille sa oled kinkinud nii paljudele meist olla ema ja armastada oma lapsi. Ma palun, et me saaks seda veel enam teha kogu südamest, selle tõttu, et me kogeme seda, kui väga sina armastad meid ja siis meil on ka igal päeval, mida välja jagada. Eelkõige oma lastele, aga ka teistele inimestele. Sest ma palun väga lihtsalt sinu ülevoolevat õnnistust ja armastuse puudutust täna kõigi emad üle. Aamen.
Tänan sind ka nende kahe kirjakoha eest, mida me võime siin lugeda aasta ja tuhanded hiljem. Issand, milline julgustus, kus me näeme tagasi, kus inimesed kogunesid sinu nimel kokku, et palvetada. Ja nende keskel oli ka Jeesus ema. Jumal tõesti, täna on siin meie emad mõnel ka kohal. Ja on ka emad, kes on juba taevas, nii nagu Jeesusegi ema. Issand, siis ma palun, et sa lihtsalt kuidagi aitaksid selle kirja kohal meile kuidagi elavamaks saada, et me tõesti saame aru seda, et selline palveosadus meil liidab ühte ja tõesti toob esile ka need, kes on juba igaviku läinud. Issand, ja ma tänan siin ka Johannese evangeeliumi kirja koha eest, kus Jeesuse ema oli tunnistajaks Jeesuse esimesele imeteole, kus vees sai tehtud vein. Ja kus ta alandlikult ütles kõigile, et teda kuulake. Jumal, siis ma palun, et ka meie südamed oleks täna emadega, aga samas üle kõige oleks sinuga ja oleks selline hoiak, nii nagu Maarja meile kõigile soovitas, et me teda kuulaksime. Siis on täname sind, et kui me sind kuuleme, siis on meil kõigil hea olla, tasakaal, vaimus, rõõm. Ja issand, tänagi võime seda kõike kogeda sellel Jumal teenistusel. Aamen. Me jätkame ülistuslauludega. Lapsed võivad minna väikesesse saali emadepäeva kohvikut ette valmistama. Nii et kõigile teatavaks pärast tuleb ka emadepäeva kohvik suuresti tänu lastele. Aga meie jumalateenistus läheb edasi tunnistuse osaga, kus siis emadepäeva temaatilise tunnistuse annab Anneli Lehtsaar.
Jagan siis seoses emadepäevaga mõtteid nii enda emast kui ka ise emaks olemisest. Ja olen olnud ema viimased 3,5 aastat ja nüüdseks seda siis ka 2 lapsele. Ja ma ütleks, et kuigi mu ema on alati minu jaoks üks lähedasemaid inimesi olnud, siis pärast seda, kui ma sain ise emaks, olen ma hakanud veel väga palju rohkem teda väärtustama ja ma olen tõesti Jumalale ääretult tänulik, et ta on nii imelise emaga mind õnnistanud. Ja ma võin öelda, et ta on mulle suureks eeskujuks, eelkõige just oma armastusega Jumale ja teiste inimeste vastu, aga ka oma kannatlikkuse ja positiivsusega. Ja mu ema on alati olnud mulle väga suureks toeks ja ma olen tunnud läbi aastat, et võin oma kõiki rõõme ja muresid temaga jagada. Ja nii eriline on kogeda ka seda, et ta palvetab minu ja nüüdseks ka minu pere eest. Ja ma tõesti tunnen, et see kannab mind läbi elu. Ma igatsen väga olla oma ema moodi ja oma lastele ka samamoodi nii rohkelt armastust jagada, nagu tema on jaganud mulle ja teeb seda kindlasti ka edaspidi. Aga seoses emaks olemisega olen ma viimasel ajal päris palju mõelnud, et ma võin öelda, et see on sama aegselt minu elu üks kõige ilusamaid, aga samas ka kõige raskemaid asju. Et juba alates sellest esimesest hetkest, kui ma üldse sain teada, et ma olen rase kuni praeguseni, kui mu lapsed on juba nii suured, et nad ise ütlevad mulle või eelkõige vanem laps, et ta armastab mind või tahavad tulla mu kaissu või mind kallistada, siis kogu selle emaduse teekonna jooksul on olnud väga, väga palju rõõmu ja põhjust olla tänulik, eriti viimasel ajal, viimaste kuude jooksul, kui on olnud kogu see Ukraina sõja teema, siis ma olen tunnud, et see on mind muutnud veel väga palju tänulikumaks selle elu eest, mis mul on kingitud selle võimaluse eest lihtsalt armastada neid lapsi, kes mul on kingitud ja hoolitseda nende eest ja need igapäeva elu nagu väiksed rõõmud on saanud veel palju olulisemaks. Et asjad, mida nad ütlevad või teevad või lihtsalt, et ma saan nendega koos olla mängida ja armastada neid nii nagu mosken. Aga samas see, et emaduse juures on väga, väga palju ilusat, ei tee tühjaks seda, et on ka väga palju rasket ja see pakub ka väga palju väljakutseid. Minul isiklikult ei ole mitte kunagi olnud tervisega nii palju probleeme, kui oma 2 rasedusajal ja ka pärast sünnitusi. Sinna juurde lisada veel viimaste aastate väga suur magamatus, eriti just viimase aasta jooksul meeletult palju laste haigusi. Ja lisaks ma tunnen, et ka pidev surve väljaspoolt olla väga hea ema ja igas valdkonnas anda endast pidevalt maksimum. Ma tunnen, et emadelt oodatakse väga palju igapäevaselt. Ja ma arvan, et eriti just viimaste aastate selle pandeemia ajal on välja tulnud see, et tihti emad peavad olema nii palju rolle ühe korraga. Kokk, koristaja, arst, õpetaja, veel kõike muud. Ja tihti seda selle kõrvalt, et on vaja ise ka tööl käia ja oma asju ka teha. Lisaks ma tunnen, et teiste emadega ka rääkides tuleb välja, et väga tihti võrreldakse end teistega ja see võib veelgi enam süvendada seda tunnet, et see, mis ma teen, ei ole piisav ja ma pean ikka veel rohkem püüdma ja veel rohkem endast maksimumi andma. Aga lõpuks nii jätkates võib see tulla selle arvelt, et kannatab kas meie füüsiline või vaimne tervis. Ja lisaks kristlasena ma tunnen, et tegelikult emaks olemine on ka väga suur vastutus Jumalalt, et olla oma lastele ka vaimulikult eeskujuks, mitte lihtsalt hoolitseda nende eest. Ja nii nagu me oskame juhtida neid Jumala poole. Aga see nõuab samamoodi pühendumist ja ka seda, et kõige muu kõrvalt oleks mul endal ka aega piiblit lugeda, palvetada, Jumalas kasvada ja mul oleks seda, mida välja jagada. Aga jah, ma olen ise ka viimastel aastatel tunnud korduvalt, et kui üritad igas valdkonnas endast muutku maksimumi anda, siis tegelikult tihti see tuleb lõpuks oma puhkuse arvelt ja see võib ära röövida rõõmu sellest, et ma üldse saan olla ema ja nendest igapäeva asjadest, sest ma olen lihtsalt liiga väsinud ja ma ei jaksa seda kõike teha. Minu 3-aastasel tütrel on praegu väga lahe periood, kus ta küsib tohutult palju miks küsimusi. See on ennast pannud ka väga palju mõtlema, kuidas asjadele vastata, aga sellest võib kooruda välja väga huvitavaid vestlusi. Näiteks alles hiljaaegu küsis ta minult, et miks me Jumalat ei näe. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma 3-aastasel seda seletan nii, et tema sellest aru saab. Aga mingil teisel päeval, kui ta küsis minult mingi pildi peal oli üks puuvili, et see oli nimetust ja ma ütlesin, et ma kahjuks ei tea, mis on, siis ta ütles, et aga Jeesus teab. Tema teab alati kõike. Ja see oli nii lähema lihtsalt vaadata, kuidas täiesti lapsed õpivad meid jäljendades ka väga palju või neil jäävad meelde need asjad, mida me neil räägime. Aga see mind ennast pani mõtlema, et kui oluline see on, et praegu, kui tal ongi selline periood, et ta küsib väga palju, et siis ma olen olemas ta jaoks, ma vastan nendele küsimustele, mitte ei ole hõivatud mingite muude tegevustega ega ütle talle, et sina tee mingit oma asja ja mina teen oma asju. Lisaks ma olen tunnud, et minu noorema lapsega, pojaga, kui ta on olnud palju haige või tal ka väiksen oli magamisega väga raske, siis see on õpetanud mulle väga palju kannatlikust. Ja kuidagi olnud päris suur iseloomu trenn, kedagi ikka ja jälle endast ettepoole seada, kuigi alati see ei tule nii lihtsalt. Aga ma tunnen, et selleks, et ma tõesti päriselt saaksin olemas olla igapäevaselt oma laste jaoks, on mul vaja väga teadlikult ka endale tähelepanu pöörata, enda vajadustele. Laadida ennast, et mul siis jälle oleks, mida välja jagada. Minu jaoks näiteks 2 asja, mida mulle meeldib teha, on oma sõbrannadega käia kohvikus või jalutamas või üksinda matkamas, mis on minu jaoks ka selline väga hea aeg Jumalaga, kus ma saan lihtsalt mõelda, palvetada. Samas ka läbi aastate olen ma järjest õppinud, et ma ei saa ja ma ei peagi kõike üksinda tegema. Ja me oleme abielu alguses saati korduvalt oma abikaasaga rääkinud sellest, kuidas me jagame näiteks mingi koduseid ülesandeid ja laste sünniga on see järjest rohkem muutunud, et me mõlemad teeme palju ja panustame selleks, et oleks kergem. Ja lihtsalt Neid mõtteid mõeldes ma tahaksingi väga lihtsalt julgustada kõiki emasid, et ärge unustage ise ennast ära, vaid pöörake ka enda vajadustele tähelepanu ja öelge ka teistele välja, mida te vajate, sest paraku teised inimesed ei oska meie mõtteid lugeda ja nii me võime jätta ennast üksinda olukorras, kus me tegelikult vajaks abi. Ma tõesti usun, et kui me ise oleme puhanud ja rõõmsad, siis see kandub meie lastesse üle ja ka nemad saavad nautida palju rohkem meiega koos olemist ja meil on, mida neil jagada. Aga kõigil neil, kes ise ei ole emad, ma tahaks panna südamele märgata igapäevaselt emasid ja toetada. Ma ise olen väga tähtpäevade inimene ja mul on hästi hea meel, et täna on emadepäev ja see on tore, et saab sellest rõõmu tunda. Aga ma arvan, et veelgi enam on oluline see, et iga päev saaks emadusest rõõmu tunda ja seda läbi selle, et ei pea seda väga suurt koormat üksinda kandma, et on inimesed, kes tulevad ja küsivad, kuidas ma saan sind aidata või ütlevad, et kuule, mine puhka, ma nüüd teen selle ise ära või võtavad vahel lapsed ja sa saadki lihtsalt üksinda või kellega sa soovid kuhugi minna. Nii et tõesti, märgakem ja hooligem igapäevaselt, mitte ainult emadepäeval. Aitäh!
Aitäh, Anneli! Illuti olin Eestist ära 5 nädalat koos oma 2 lapsega ja nad olid need kõige väiksemad. Maili siis nende ema jäi Eestisse ja siis ma sain küll aru, et tegelikult ema oleks ka ikka vaja. Olles 5 nädalat Keenias, siis mõnes olukorras näiteks väiksem laps läks isaga ujuma ja ühel hetkel ta muutus nii julgeks, et hakkas ilma nii-öelda selle rõngata ülepea vette hüppama. Isa siis rõõmsalt järgi, et last päästa. Et tõenäoliselt ema ei oleks sellist asja lubanud. Või see, et üks poiss, vanem poiss pani mul maja taguse põlema koos muru ja batuudiga. Et ma usun, et kui ema oleks kodus olnud, siis ei oleks seda juhtunud. Aga kui me piiblisse vaatame, siis me näeme ka, et ega Joosepist, kes siis oli Maarjale meheks, ega väga temast ei räägitud pärast seda, kui siis Jeesus sündis. Aga Maarjast on küll palju juttu. Aga sellest täpsemalt hiljem jutluses. Praegu aga lähme edasi osaga, kus me tahame natuke teateid jagada, aga enne seda ma kutsuks siia Tõnu Lehtsaare, kes räägib ühest olulisest mehest, kellel on täna 90. juubel.
Ja kogudus külalised, meil on tegelikult väike mälestusosa, kus me meenutame oma koguduse veteran venda Leonhard Tennot. Tavaliselt kõnepruugis me ütlesime Tenno Leo tema kohta. Ja ma usun, et ka siin olijatest paljud teda tundsid isiklikult. Ja selles mälestusosas ma mõtlesin sellele, et öeldakse, et inimese elu on kokku võetav ühte lausesse. Ja kui mina mõtlesin Tenno Leole, siis ma leidsin 5 märksõna. Need on ustavus, töömeelsus, otsekohesus, abivalmidus ja huumorimeel. Ma võin öelda, et olen kasvanud Kolgata koguduses, kuna minu ema oli siine liige ja ka isa osales koguduse töös. Ja nii palju, kui ma mäletan ise ennast koguduses, mäletan ma ka Tenno Leot. Ta oli ustav. See oli aeg, kui meil oli pühapäeval 2 jumalateenistus, 10:00, 5:00, kolmapäeval piiblitund, reede õhtul palveõhtu ja 4-päeval kooriharjutus. Ja nii palju, kui mina mäletan, oli Leo seal alati kohal. Kui meie koguduses olid keerulised ajad möödunud sajandi 80-ndatel, siis Leo oli see, kes hakkas juhatuse esimeheks. Oma rahuliku loomuga ta sobis sellesse rolli. Ta ei olnud selline juhi, figuur või tüüp, aga sellel hetkel, kui oli tarvis, võttis ta vastutuse. Me koguduses tundsime teda enne kõike kui töömeest. Remondi ja ehitustööd suuresti olid Leo tehtud tähe 66. Ja ma mäletan seda, kui tuli päevakorda siia Veski 40. Kolimine, siis Leol oli tähe 66. Väga raske ära tulla. Ja ta küsis ikka, et kas siia ei saaks kas või korrust peale teha või midagi, et kas me peame minema. Aga kui me siia tulime, oli Leo väga pühendunult kaasas. Ka siin töötas koristustööd, asjad, mis ta tegi, nii et ta tuli kaasa sellega, mis toimus. Mis minule Leo juures väga meeldis, oli see, et ta oli tegelikult väga otsekohene inimene. Ja see oli vist siis, kui mina elus olin esimest korda Kolgata koguduse juhatuse esimees, ma ei jõua need kordi vist enam kokku lugeda. Ja me olime koos selles kuulsusrikkas tähe 66 köögis keldris, mis on tõeline kultuuriväärtus. Sellest on isegi fotot säilinud. Ma ei mäleta, mis oli meie vestluse teema. Ja Leo ütles, et ma tahan sinuga rääkida. Ja ta rääkis ära oma seisukoha. Ma mäletan, me olime eri arvamusel selles küsimuses, mis oli kõne all. Ma ei mäleta, mis küsimus oli. Aga teate, selline hea tunne oli. Ei, võiks ju suskida või kuidagi ajada. Võtab nelja silma alla, ütleb, et vaat, Tõnu, nüüd on nii. Väga meeldiv selline otsekohesus. Leo oli ka äärmiselt abivalmis. Ta käis inimestel abis ehitusremonditöid tegemas. Ma arvan, et siin saalis on väga palju inimesi, kes on osa saanud tema põllusaadustest ja Jumal taevas teab, kui palju kus ja kellel ta veel abis käis. Ja viimasena Leol oli väga omapärane huumorimeel. Vaat huumorimeelel on niisugust nagu raske nime anda, aga meie ringkonnas on olema sinu asja, Jürma Ermo huumor, mis jõuab kohale kolmandal päeval pärast nalja rääkimist. Siis Tenno Leol oli ka oma huumor ja see oli hästi niisugune terav. Ja lihtsalt üks lugu. Leo abiellus armsa Leaga, kes on ka täna meie seas, kui ta oli 64-aastane, tähendab Leo abiellus 64-aastaselt. Ja saime Leoga kokku tähe tänaval palvemaja ukse juures ja Leo tuleb üksinda. Ja mina küsin Leo käest, et Leo, et sa tuled nagu poissmees, et kus sul siis Lea on? Ja Leo, ei tea, ja uus asi pole harjunud, kuskile jäi. Vaat see oli jõuke Tenno Leo nali. Ja nii need asjad käivad. Nüüd tänase päevaga seoses koguduse poolt me viime kell 3 Leo hauale lillet. Ja see on siis Põllu tänaval baptisti kalmistus, kes teab, tahab sinna minna. Kell 3 on Leo hauale lillede andmine. Ja kui nüüd järgmine osa tuleb teadete osa, siis kogudusele on teatada ka niisugune Leo valdkonda kuuluv teade, nimelt 16. maist hakatakse meil Veski tänaval remonti tegema. Tänav kaevatakse üles, liiklus muutub ja meil on plaan siis, et homme võtta tänavehitajatega ühendust, et oleks juurdepääs vajaduste põhiselt ka meie palvemaja või kirikule, et see ei segaks, aga siis sellega tuleb arvestada, et meil tuleb muudatusi. Aitäh!
Aga lähme siis teadetega edasi, kui juba teated jagama hakati. Kõik on näha ka siin ekraani peal kirjas. Jätkuvalt meie Jumala teenistused on iga pühapäeva kell 11. Võimalik osaleda YouTube kanali kaudu Kolgata kogudus. Lisaks on meil ikkagi jätkuvalt ka Jumala teenistused vene keeles kell 1 päeval pühapäeviti. Ja kolmapäeviti on siis hommik väikelaste muusika ring. See on nüüd, ma siin aru, praegu on koha peal, et mingi aeg oli siin ka onlainis. Ka meie lapsed, kui nad ära said osaleda onlainis, et kas praegu on paraleelselt see või on koha peal kõik? Kõik on koha peal. Ja lisaks eespalve tuba neljapäeviti palve@kolgata.ee, kõik, kes tahavad saata palvesoove, siis teie palvete eest palvetatakse seal eespalve toas. Juuniorite õhtu neljapäeviti kell 6 ja reedel on noorte õhtu kodugrupid on 10. Kohas nädala sees. Nii et sellised olid meie teated ja lisaks siin on üks venekeelne teade. Otsetõlget ma küll teha ei saa, aga siin on kolmapäeval kell 6 on siis Ukraina naised koos oma lastega, kes siin kogunevad ja ma siin aru, et päris mõnus hulk, hea hulk naisi koos lastega on siin kolmapäeviti koos ja kõik, kes teavad, kes tahaksid osaleda, siis kindlasti seda üritust ka reklaamida. Oli meil veel mõni teada. Aga toon ära teadetana siis ka meie sünnipäeva lapsed. Et kui enne rääkisime Leo Tennost, kes on nüüd igavikus, siis nüüd räägime nendest, kes on veel siin koos meiega. Taavi Palm, seenior, Tana Lukk ja juubelit tähistab Eero Oruma. Kas Eero on siin? Et kui Eero oleks siin, siis tema lilleke ootab seal akna ääres ja temal on kaart, et meil on selline komme, et juubeli puhul siis anname kaardi ja anname ka lillekese. Aga lähme siis edasi sellega, et kõik, kes tahavad Leo Tenno hauale minna, Tõnu mainis ära, täna kell 3 on see võimalus ja kõik, kes soovib kaasa tulla, siin aru, et kas siis minnakse siit koos või saadakse hauaplatsil saadakse kokku. Aga meil on hulk tänu eespalved, et kõik need teated võtame kaasa tänu eespalvetesse ja kui kogudus püsti tõuseb, siis teeme sellise ühise palve kõigi nende sünnipäevalaste eest ja mõned palvesoovid, mis on ka siin välja kirjutatud. Kallis taev isa, aitäh sulle kõigi nende eelkäijate eest ja täna märgitud ka Leo Tenno eest, kelle mälestus elab siin meie kogudusliikmete hulgas edasi. Aitäh sulle selle toreda mehe eest, tema naise eest ka, kes on jätkuvalt siin koguduses käimas, kaasa teenimas ja kandmas seda sama vaimu, mida kannis ka Leo. Issand, me palume õnnistust meie kõigile sünnipäeva lastele. Taavi Palm, Tana Lukk, Eero Oruma, õnnista neid. Kõike, kus nad on, mida nad teevad, issand, sina hoolid neist. Sa tahad olla nendega koos seal, kus nad viibivad, seal, millega nad tegelevad. Täname sind Leo Tenno teenimise eest ja ka nende meeste ja Diana teenimise eest, mis on koguduses täna kaasas. Issand, me palvetame ka eespalve koguduse eest, kelleks on meil Palivere kogudus. Lisaks me toome sinu ette ka Eesti maa ja rahva, toome kogu maailma rahu, toome kriisikolded, üks nendest, mis puudutab meid lähemalt Ukraina kriisikolle. Issand, me palvetame ka omse päeva eest, et kui on 9. mai, et Eesti maa ja rahvas võiks selle kuupäeva ka rahus mööda saata, ilma, et suuremaid provokatsioone siin maal ka keegi korraldaks. Issand, aga üle kõige ma tänan sind, et sinu sõna on kehtiv kõigile kristlastele, et kõik, kes sinu poole vaatavad, nende palged säravad rõõmust. Jumal, ma tänan sind, et ükskõik mis olukorras, kus Eesti inimesed, Eesti maarahvas sinu poole vaatab, issand, siis sõltumata olukorrast nende palged saavad särada rõõmust. Issand, aitäh sulle, et sa annad meile selle rõõmu. Aitäh sulle. Amen. Aga lähme edasi, kõik, kes soovivad, võivad istuda väikese ühislauluga ja samal ajal paneme kokku ka korjanduse.
Tunnistuses mainiti, et on elus palju ka raskusi ja nii palju on seda, mida peab jõudma ja neid valdkondi, milles peaks just kui nagu üha tublim olema. Ja kõik võib väga ära väsitada ja tõepoolest vahel on selline tunne, et see surub kõike maha. Nii emadel kui isadel, nii noortel kui vanadel on oma muresid rõõme ja küll on siis tore, kui pärast pikemat raskemat aega on selline vabanemine ja saab oma mure üle anda Jumalale, saab jagada ja tõusta uuesti üles sellest maha surutusest.
Korjanduse eest. Aitäh Taavi isa selle võimaluse eest omada raha oma taskus, aga ometi ma tänan ka selle võimaluse eest seda jagada välja kogudusele ja sinu teenimise eesmärgil. Aitäh sulle, et sa oled meid varustanud ja ma tänan sind, et meil on ka eesõigus aidata koguduse teenimisel selles valdkonnas ka kaasa. Aamen. Tänases jutluses ma räägin ikkagi sellest tänase päeva peateemast. Sellises võtmes, nagu ma usun, et Jumal on annud mulle jagada vastavalt ka oma elukogemusele, mis on veel üsna lühike võrreldes siin mõne koguduse liikmega, kes on minust vähemalt poole võrra rohkem elanud. Ja kui me peaksime siin täna rääkima emadest, siis me tegelikult ju võiksime siia istuma jäädagi, ja ma usun, et need lugusid on meeletult palju, mida tegelikult me oma emade kohta teame ja mida me mäletame. Ja kuidagi emad on need, mis panevad inimestel südamed kuidagi pöksuma. Miski pärast mul on jäänud mulje, et sageli emad rohkem kui isad. Et siin kohal võib kindlasti vaielda, aga eks igaüks ise teab, milline suhe on teile emaga olnud ja milline suhe on teile olnud isaga. Aga ometi me oleme aru saanud, et et ilma isata ei ole ka võimalik ja samuti ilma emata ei ole võimalik. Sest kui me läheme piiblisse, siis piiblis on otsene jutt sellest, et kuidas see maailm siis alguse sai. Ja kui me läheme tagasi esimese Moosese raamatusse, siis me leiame sealt päris palju ja leiame isegi selle, et me kõik oleme ühe ema lapsed. Ja see on muidugi päris kummaline mõte, eriti kui ma lähen kuhugi Aasiasse või Aafrikasse, kus inimesed näevad hoopis teistmoodi välja kui meie siin Eestimaal, aga ometi kunagi alguses olime kõik ühe ema lapsed. Ja citeerin seda kirjakohta, mis on esimese Moosese raamatus 3. peatükk 20. salm. Ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks. Ja see on meie kristlik selline nii-öelda lähenemine sellisele meie algusele. Aga neid emasid, kellest piiblis jutt on, neid on oma jagu. Ja kindlasti üks selline ema, kellest me ei pääse ülega ümber, on Jeesuse enda ema. Ja tema nimi siis on Maarja. Ja meie nimetame teda Neitsi Maarjaks. Erinevates kogudustes käsitletakse Neitsi Maarja teemat erinevalt. Enamikes ajaloolistes kristlikes konfessioonides, seal hulgas protestantismis, me peame Maarjat väga oluliseks isikuks. Maarjale on pühendatud suur hulk kirikuid kogu maailmas ja samuti ka Eestis. Meie kodumaa õigupoolest tervikuna siis vana Liivimaa kannab Maarjamaa nime, sest ta on pühendatud Jumala emale. Küll konfessioonides on see rõhuasetus teoloogilises mõttes erinev. Ja kindlasti see, kuidas katoliiklased käsitlevad Maarjat, käsitleme meie natuke nendest erinevalt. Ja võib-olla kui katoliiklikus traditsioonis nimetatakse Maarjat ka üheks pühakuks ja seal on isegi ka selline traditsioon, kus tema suunas või temaga koos on võimalik palvetada. Aga meie täna siin protestantlikus kirikus nii julgelt seda Maarja teemat ei käsitle. Küll aga me nimetame Maarjat Jumala emaks, aga kui me palvetame, siis me palvetame siin koguduses eelkõige Jeesuse poole, Jumala ja Isa poole. Ja Maarja jääb sellest palvest selles mõttes kõrvale. Küll aga selles palves võiks sisalduda tänu eeskätt selle eest, juba lähme algusesse tagasi, me täname juba Eeva eest, täname juba Aadama eest, täname Maarja eest ja tegelikult tänu ka tänases päevas meie isiklike emade eest me täname. Me võime seda teha ja see on meie selline eesõigus. Aga mõned faktid Maarja kohta. Maarjast ei ole väga palju selles mõttes juttu, kui me vaatame, et kui palju piiblis on igasugused lugusid, aga siiski võrreldes mitmete teiste isikutega on Maarja ikkagi esile toodud. Maarjast räägiti juba Vana Testamendi ettekulutuses. See on Jesaja raamatus 7. peatükk 14. salm. Loen teile selle ette, tsiteerin. Sellepärast annab Issand Isa teile tunnust tähe. En näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Et see oli selline ettekuulutus, mis siis pidi minema täide. Ja kui me läheme nüüd Uude Testamenti ja olles siin samas koguduses siin risti all, siis me tegelikult tunnistame seda, et see kuulutus on läinud täide. Ja Uues Testamentis on, loen teile ette, Luuka evangeeliumist loo, siis kuidas see neitsi siis selle poja ilmale tõi. Uue Testamendi lugu, Luuka evangeelium, esimene peatükk, 34. kuni 35. salm. Aga Maarja küsis inglilt, kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle, püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütakse püha, kes sinus sünnib Jumala pojaks. See on piiblis üks selline mõte, mis tundub tänases päevas üsna võõras, sest kas on mõni teine inimene, kes on sündinud pühast vaimust joostatuna, aga Maarja sai selle osaliseks. Siin kohal on kindlasti teoloogidel erinevad lähenemisi, mis see tegelikult tähendas, kuidas, aga ma olen aru saanud, et meie koguduses me ikkagi usume seda, et tõepoolest Jumal kuidagi eriliselt sekkus sellesse, kuidas siis Jeesus pidi sündima siia maale. Ja ta sündis Maarja kõhust. Ja kui me teame Maarja iseloomu, siis võib välja lugeda erinevaid asju, aga üks asi, mida kindlasti on tema juures märgatud, on see, et ta oli alandlik. Noh, siin võib ju ette kujutada seda, et kui Maarja seal oma kodukandis väikeses linnas Naatsaretis siis tuli uudis, et see naine on lapseootel, siis missugune võis olla selline sotsiaalne taust sellele teadmisele, et seal on keegi, kes pole mehelegi läinud, on jäänud lapseootele. Tõenäoliselt olid seal mingisugused tagarääkimised, arvati, et ta on nii-öelda üle aisa löönud või teinud sellist ebamoraalset käitunud või midagi niisugust. Aga kõigest sellest üle olles Maarja kandis oma last edasi. Isegi tema mees Joosep, teame Matteuse evangeeliumist, kus esimeses peatükis 18-20 salm on kirjas, et Jeesuse Kristuse sündimisega oli nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne koju viimist, et ta ootab pühast vaimust last. Seda ma juba enne ka mainisin. Tema mees Joosep, aga kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuksta salaja minema saata. Ehk siis tema mees kahtles selles, et mis moodi see küll sai, et tema siis lapse. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos issand ingel, kes ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ja Joosep, mis ta tegi, teame edasi, nad jäid kokku ja Jeesus sündis. Maarjal olid ka teised lapsed. Seda nüüd täpselt ei tea, mitu neid tüdrukud võis olla, aga piiblis on ette loetud, et tal oli 4 poissi ja vähemalt 2 tüdrukud, sest piiblis on seal kirjas, et tüdrukud olid mitmuses kirjas. Nii et vähemalt 2 tüdrukud. Nii et see perekond pidi, või noh, nende arvude järgi tänapäeva mõistes oli ikkagi suur perekond. Ja kui me nüüd Maarja sellist kohalolekut vaatame Jeesuse elu juures, siis ta oli ikkagi sellistes olulistes hetkedel oli kohal. Ja võime ju tegelikult täna paraleeri tuua, mis moodi me oma ema kohalolekut tajume. Siis tihti lugu just siis, kui teda kõige rohkem on vaja. Ja tihti just siis on ta olemas. Ja nii oli ka Maarjaga, kui siis näiteks Jeesus viis ellu oma esimese imeteo, mida me enne lugesime ka alguskirjakohast Johannes evangeeliumist teisest peatükist, kus siis veest muudeti vein. Ja kui seal ümberringi inimesed midagi arvasid või mõtlesid või ütlesid, siis Jeesuse emal oli üks lause, mis on piiblis välja toodud, mida iganest emadele ütleb, seda tehke. Et siingi me näeme seda, kuidas selles olukorras, kus Jeesus tegi ime, Maarja tema ema kõrval alandlikult ikkagi tunnistas seda, et Jeesusel on midagi enamat kui lihtsalt see tavapärane elu, mis oli teistel. Et tema elu oli teissuguse tähendusega. Ja edasi me näeme ka seda, kui Maarja oli kohal, kui Jeesus löödi risti. Jeesus löödi risti kõigis evangeeliumites, on sellest pikalt kirjas, aga Johannes evangeeliumis 19. peatükk 25-27. Salm. Loen teile ette. Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdalena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on sinu poeg. Ja see järel ütles ta oma jüngrile, vaata, see on sinu ema. Ja seal, sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Et ma sain aru, et see jünger siis, kes sai teada, et see on tema ema, võttis siis enda juurde. Aga tema ema oli kohal. Seda me kindlasti ei taha keegi kuidagi ette kujutada, kuidas üks ema peab nägema sellist kohutavat asja oma silmadega, nagu oli tema poja risti löömine. Aga ometi hilisemates või hilisemas piibli kirjakohas apostlite tegude raamatus me näeme, et ega isegi kui Maarja nägi pealt seda, kuidas Jeesus lööd risti, ta ei löönud araks, vaid ta jätkas selles usus, mis oli tale antud juba siis, kui ingel tale ütles, et sa saad lapse ja seda pühast vaimust. Ja Mattese evangeeliumis on näiteks lugu, või tähendab apostlite tegudes esimene peatükk, 12. kuni 14. salm. Seal oli see sama kirjakoht, mida luges ette ka täna alguskirjakohas Anneli. Ja loen teile need mõned salmid ette, taaskord. Siis nad pöördusid tagasi Jerusalemma mäelt, mida kutsutakse ülimäeks, ja mis on Jerusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemesse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetruse ja Johannes ja Jaakobus ja Andres ja Filippus ja Toomas ja Bartolomus ja Matteus Jaakobus, Alfase poeg ja Sloot Siimon ja Juudes Jaakobuse poeg. Terv hulk erinevad inimesi. Ja nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Et see kuidas Maarja ja Jeesuse elu saatis, me võime nende väikeste lühikeste mõtete põhjal päris põhjaliku loo kokku panna, aga milline julgustav sõnu ja milline usk, et olgugi, et mida kõike Maarja pidi Jeesuse elu ajal kõrvalt nägema, ta jäi kindlaks oma usule ja omale Jumalale, kes oli siis taevane ja pärast ka Jeesuse risti löömist ta kogunes koos jüngritega kokku palvetama ühel meelel, Ja oma Jumala ette. Aga kui me nüüd tagasi lähen algusse, jutluse algusse, kus ma rääkisin, et erinevates konfessioonides on Maarja suhtes erinevad lähenemised, aga kuidagi ma arvan, et Jumala juhitult ma sattusin peale täna hommikul temaatilisele teekäija loole, kus siis Joosep Tammo, meie baptistiliidu mees, pastor, kooliõpetaja ja veel mitmed teisi ametid, mida pidanud on, tegi sellise huvitava kokkuvõtte Maarja loole. Ta tõi välja Oswald Tärgi tsitaadi, et kui sisse astuks Jeesus, siis me langeksime põlvili. Aga kui sisse astuks Maarja, siis me tõuseksime austusest püsti. Ja ka katoliku kiriku preester igavikus juba Vello Salo toonitas ikka jälle selle teema juures Jeesuse ema sõnu, kes pojale osutades ütles, mis iganes tema teile ütleb, seda tehke. Ehk kui paljudes erinevates konfessioonides on sellised erinevad lähenemisi, kuidas peaks suhtuma siis Neitsi Maarja sellisesse olemusesse, siis võiks jääda kõlama see mõte, et mida tegelikult Jeesuse enda ema Maarja ütles, et mis iganes tema teile ütleb, seda tehke. Ja tegelikult see on sarnane roll on meil ka täna siin kristlastena, kus meie teeme küll siin tegusid, mis me teeme, meie räägime, mis me räägime, aga lõpuks meie oleme need, kes viitavad Jeesusele. On need teod suuremad või väiksemad, aga ometi meie tänane roll ja ülesanne on nii nagu Maarjalgi oli, et viidata Jeesusele. Ja nii tegi tegelikult Maarja lõpuni välja, olles siis seal teiste apostlitega koos palves Nad pöörduvad Jumala poole, nad austavad Jumalat, nad austavad Jeesust. Ja seda tegi Maarja ja seda teeme ka täna. Ja me oleme tänulikud selle eest, et Jumal tõesti sellise inimese siia maa peale saatis, kes oli Maarja ja kes kandis alandlikult oma lapse ja kasvatas üles ja lõpuks andis ta üle Jumalale ja uskudes temasse ka siis, kui ta oli risti löödud. Aga selle jutluse Maarja kohta ma tooksin paar sellist praktilist või sellist isiklikku näidet, tuleb siia seinale ka slaid emadest, kui on võimalik slaid tööle panna. Ehk siis olen käinud maailmas eri paigus ja kohanud erinevaid emasid. Ja ma pean ütlema, et need emad, kes jagavad oma elu Jeesusega, siis nende emade kuidagi selline käekäik on äärmiselt julgustav. Ja kui me vaatame, siin on kaks naist, kellest teie keegi midagi ei tea, nad on pärit Keeniast, Afrikast. Paremal on naine, kes on täpselt vanust, umbes 90 aastat ja vasakul on siis tema minija, kelle nimi on Meeri. Ja mulle õnnestus siis nende inimestega tuttavaks saada siis, kui ma olen käinud Keenia treeninglaagrites. Ja elasin nendega samas kohas, ehk siis see oli üks selline koolimaja territoorium, kus siis vasakul olev naine Meeri oli koolidirektori asetäitja ja kooli selline õppele juhataja, kelle õlgudel oli kanda umbes 300 pealine kool ja selles keskkonnas, mis on Keenia, mis on täna võiks öelda väga keeruline, kui üldse midagi seal korraldada või teha, eriti kooli rajada või kooli juhtida. Sellises nii-öelda korrupeerunud riigis on see suur väljakutse. Aga samal ajal oli ta ka koguduse vanem, presbüteri kogudus, seal samas linnas, kus nad elasid. Lisaks ta ema kahele ja lisaks mitmed sellised ülesanded, mis olid selle kiriku ja kooliga seotud. Aga mida mul õnnestus lähemalt näha oli see, et kui tema tööpäevad läbi said, siis päeva lõpus tal ei olnud mitte midagi muud, kui ta võttis kätte pühakirja, luges seda ja luges nii, nagu seal oli kirjas ja võttis seda päris nii üks ühele. Jumala sõnas on kirjas ja ma lähtun sellest niimoodi ja ma pean ütlema, et ma usun, et see oligi see, mis teda või on siiani läbi kannud tema usk Jeesusesse kõigil nendel aegadel juhtides seda suurt kooli, oma pere ja oma kogudust. Et Jumal Jeesus on olnud tema jaoks just kui nii nagu Maarjalgi selline kõige olulisem osa üldse elus, mis on tegelikult aidanud tal läbi minna elust. Ja parem olev naine, kellel on 8 last ja kelle nad kõik üles kasvatas ja tema elu viimaste aastate põhi keskendumine oli see, et ta iga päev põhimõtteliselt suur osa päevast palvetas oma laste eest ja oma laste laste eest. Ja seda teadsid kõik, kes temaga koos elasid, sest see, kuidas ta Jumalat armastas ja see, kuidas ta Jumala armastust see kogedes seda ka teistele jagas, see oli julgustav. Ja lõpuks, kui ma ka tema matusele läksin, siis seal kohal oli umbes 1000 inimest. Ja mitte sellepärast, et Keenias nii palju inimesi on, vaid sellepärast, et selle inimese usk ja käekäik ja see, kuidas ta suhtus Jumalasse ja teistesse inimestesse, oli niivõrd kõnekas, et need 1000 tulid kokku. Veel üks pilt. Siin on nüüd üks foto, mis on tehtud umbes 4 nädalat tagasi ja me peame tunnistama tänases maailmas, et on inimesi, kellel ei ole ema ja kellel ei ole isa. Ja, aga ometi need inimesed on meie hulgas, seal küll on Keenias, seal on üks rohelise pluusiga tüdruk, kes värskelt oli lõpetanud keskkooli. Ja Jumal kuidagi aastate jooksul andis meile võimaluse hulga eestlastele siis koonduda tema selja taha ja aidata tal siis pärast ema kaotust lõpetada ära oma põhikool ja oma keskkool ja 8 aasta jooksul sirgus temast üks noor naine, kes täna vaatab selles suunas, et millisesse ülikooli ta õppima läheb. Aga siin ongi meie kui kristlaste selline võibolla ka üleskutse, mida me ka näeme Jumala enda sõnas, mis kutsub meid hoolitsema ka vaeslaste ja lesknaiste eest. Ja kui me viime seda üleskutset täide, siis tegelikult me kogeme selle keskel väga otseselt Jeesust ennast ja seda, mida tegelikult Jeesus ise teeb. Ta hoolib nendest inimestest, eriti neid, kes on need vaevatud ja koormatud ja kes on hüljatud ja maha jäetud. Ja meie ülesanne on täna nende eest ka hoolt kanda. Aga ometi igal ühele ei anta seda, et mine kuhugi Keeniasse ja aita siis keenelapsi. Aga ometi ma olen äärmiselt tänulik ja õnnelik kõige eestlaste üle, kes aitavad Ukraina inimesi, kes on põgenikene Eestisse tulnud. Ja ma näen selles, kui Jeesuse enda käitumist ja Jeesuse enda kätt. Paneme ühe pildi veel. Ja siin on üks pilt, kus on hulk tuttavaid nägusid. Siin on minu abikaasa Maili koos lapse Liliga. Siis on meie sõbrad, kes on Ameerikas praegu oma elujärjega. Ja siis on üks vanem naisterahvas seal all. Tema nimi on Juta. Ja tänaseks on ta igaviku läinud. See oli umbes aasta eest. Aga Jumal kuidagi andis sellise võimaluse kohtuda eestlasega Kalifornias. Ja tänases võibolla jällegi päeva minna, kui me räägime põgenikest, siis tema oli teise maailmasõja ajal põgenik. Ta oli 7-aastane, kes pidi siis minema Eestist ära, Saaremalt ära, koos oma emaga. Ja lõpuks nad lõpetasid siis põgenikena Ameerika Ühendriikides. Aga see kogemus, kuidas ta rääkis meile oma elust emana, üles kasvatas 2 poissi. Ühe nimi oli Kalev ja teise nimi Lembit. Üks oli politseinik ja teine tuletõrje. Ja täna nad teenivad Ameerikas ühiskonda nende ametipostide peal. Kindlad, silge seljaga mehed. Aga kõigi nende juttude juures, kui ma selle naisega aastate jooksul kohtusin, siis oli ikkagi temagi selline tugevus, millele ta rasketel aegadel toetus ja ka parematel päevadel oli Jumal. Ja meil õnnestus koos ka kirikus käia, õnnestus koos ka palvetada ja jagada seda usku tema seal Kalifornias, meie siis eestlastena temal külas. Võtame viimane pilt. Viimane pilt on, see on pärit aastast 2013. Siin on jällegi üks ema. Ja kui ma enne tõin välja, et mõnel lapsel ei ole ema, mõnel ei ole isa, aga tihti, mis juhtub sellistes olukordades on, et need vanemad tulevad välja ja hakkavad aitama. Ja noh, ma näen omagi suguvõsas ühes kui teises suunas, kuidas ennas algavalt vanemad oma lapsi aitavad ja nendest hoolitsevad. Siin selles loos oli, see lugu oli huvitav, jällegi üks vaene perekond, HIV tõttu surnud vanemad ja siis vanaema kasvatas üles selle vasakul oleva poisi, kellel me käisime nüüd 6 aega tagasi külas, kes on juba 20-aastane ja olgugi, et nad elasid kuskil muldpõrandaga kodus, kus pliit ei olnud, oli ainult tuli keset eluruumi, mis tegi sooja ja seal peal sai ka süüa teha. Aga ometi olgugi, et need tingimused olid keerulised ja rasked, läbi tema elu, läbi selle naise elu kandis ka usk. Kui midagi üldse alles oli, no seal kodus tõesti seal ei olnud midagi, ja kui midagi alles oli, siis oli need see, et nad olid pühapäeval, kell oli see 10 või kell 11, olid kirikus ja palvetasid oma Jumala poole ja oli alles ka Jumala sõna, mis oli neil kodus laua peal ja see on neid kannud läbi aastate. Ja meil on õnnestunud natuke koostud teha, et need aidata, aga sellised lugusid on palju. Ja meie oma koguduse keskelgi, kus me teinekord peame olema vanemateks neile, just kui keda me ise ei ole valinud, mitte alati oma lastele. Aga ometi Jumal ise teab ja lõpuks see grupp, kes võibolla koondub ka nende inimeste ümber, kes on ilma vanemateta, need on ka Jumala saadetud. Ja noh, näiteks see sama lugu, mille õnnestus nendega kohtuda, Tanu ka, ma usun, Jumala juhtimisel. Ja aga noh, need juhtimised, ma usun, et iga üks tunneb lõpuks ise ära. Ja meie oma koguduses on täna inimesi, kes on lapsendanud lapsi. Ja seda on võimalik täiesti siin Eestimaal teha ja võtta siis üle need vastutused või kohustuse, mis on kellegil kunagi kuskil jäänud tegemata. Aga aitäh teile, et te kuulasite jutlust ja mõnda sellist näidet, aga lähme julgelt edasi täna mõeldes Jeesuse peale ja olles sellise südamehoiakuga nii nagu oli Maarja, et kõike, mida Jeesus ütleb, teda kuulake ja kõike, mida tema meile näitab või viitab, teda järgige. Aitäh ja jätkame siit väikese programmiga, väikese lauluga ja samal ajal tulevad ka lapsed siia saali sisse.
Just a spark.
täna. Aga täname Jumalat ka jutluse eest ja ka selle eest meie väikeste laste ja meie emade eest jätkuvalt. Ühineme minuga palvesse, kõik, kes soovivad võid seista. Kallis Taavi isa, me täname sind iga lapse eest, kes siia ruumi sisse tuli ja iga lapse vanema eest, eriti emade eest, kes on emad siia ilmale toonud. Issand, täname sind ka nende pühakirja mõtete eest, mida täna oleme võinud kuulda. Issand, täname sind ka Maaria eest, kes kandis Jeesuse. Täname sind ka Eeva eest, kellest kõik sai alguse. Ja täname isiklikult ka iga ühe meie ema eest, kes on juba igavikus ja kes on veel siin. Siis ma palun, et sa annaksid meile kõigile kuidagi sellist rohkem julgust hoolida oma emakestest, rohkem armastada, rohkem panna tähele, veel kui nad on siin. Aga õnnista ka neid, kellel ei ole praegu emasid, kes on mingil põhjusel jäänud orvuks, siis me palume, et sa tõesti kutsuksid esile selle armastuse ka kristlaste kaudu, et kas olla vanemaks neile, kes on jäänud orvuks. Ja onnistame juba neid lapsevanemaid meie koguduses, kes on võtnud sellise suure ülesande ja kasvatada üles lapsi, kes ei ole nende oma üsast. Issand, õnnista meie algavat nädalat. Sa näed seda, mis on tulemas. Kõike seda tänam siin maikuu eest, mis on nii võrd ilus ja algab see soojem periood, kus me võime ka tunda ennast kuidagi vabamana, rõõmsana ja maha jätta selle pimeda aastaaja. Ja palume õnnistust kõigile, kes on ka haiged. Sa näed neid, kes on kodus. Sa mitmed ei ole saanud tulla tegelikult. Täna vaatavad ka YouTube'ist meid. Siis ma palume õnnistust teile, kes te seal olete. Ja Jumal, vaata nende peale. Issand, tänam sind, et sa kosutad nende hingesid. Ja tõstan neid üles sellisel kujul, nagu sa ise seda tahad teha. Issand, aga juhi meie teenistust ka täna veel edasi siin ülistuses. Kutsu esile ka eespalveid, kui on eespalve hetk siin ülistuse ajal. Ja lisaks ka õnnista neid vestlusi, mis tulevad pärast kohvikus. Aitäh sulle kõigi kaasa teenijate eest, kes on seda kõike valmistanud, et tõesti sinu tahe ja sinu vaim ja sinu kohalolek oleks meiega. Aamen. Aga jätkame kahe ülistuslauluga ja samal ajal võib tulla ka eespalvele külgede peale. Thank you. Õnnistussõnad, mis on 3500 aastat vanad. See on 4. Moosese raamatust 6. peatükk ja 24. kuni 26. salm. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Amen.